la Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.
În Austria a avut loc prima nuntă homosexuală, prima căsătorie homosexuală într-o biserică baptistă. Acum, știți că în România, în urmă cu puțin timp, s-a dat o lege care interzice discursul de ură. Discursul de ură definit, nu știu cum se definește, vreau să spun foarte clar, nu urâm pe nimeni, iubim pe toți oamenii la fel cum Dumnezeu i-a iubit și cum l-a dat pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, din dragoste pentru omenire și pentru oameni, însă nu suntem de acord cu păcatul. Deci, într-o biserică baptistă din Austria a avut recent prima nuntă de homosexuali. Stăm de vorbă cu pastorul Sami Costea, vicepreședintele Uniunii Bisericilor Baptiste din Austria, care include și biserici austriece și biserici românești. Mă bucur să fiți în emisiunea noastră, nu mă încântă subiectul, dar trebuie să-l discutăm. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și Domnul să vă binecuvinteze!
Spuneți-ne, când ați văzut această nuntă a doi homosexuali efectuată într-o biserică baptistă de o păstoriță, deci nu un pastor cum se obișnuiește în mod normal, de o păstoriță, care a fost prima reacție? Ce v-ați gândit?
Deci am fost foarte surprinși, neplăcut surprinși, mai ales că nu știm exact unde a fost oficiată nunta, dacă a fost într-o biserică, deci se pare că nu este într-o biserică, este într-o locație despre care nu știm exact unde a fost această nuntă. În schimb, am fost extrem de șocat și extrem de nemulțumiți, pentru că în consensul pe care l-am abordat cu toți cei din comunitatea austriacă și români și austrieci, am găsit un consens prin care să putem să lucrăm împreună și în acest consens n-aveau libertatea ca să facă un asemenea act. Deci acest act pe care această păstoriță l-a comis, l-a făcut cu depășind limitele care au fost admise în conlucrarea noastră ca și atât ca români, ca și austrieci și ca și alte comunități care sunt în Austria. Deci, cu siguranță a fost șocant și extrem de nemulțumitor, pentru că nu ne-am fi așteptat să meargă așa departe.
Deci, această păstoriță își postează pe Instagram momentul când oficiază nunta. Da, cum spuneți, din cadrul se pare că nu este vorba despre o biserică, nu știu, însă am înțeles că numele ei înseamnă furtună minune în limba germană, nu știu exact.
Cam așa, da. Deci, o furtună. Deci, ea este o păstoriță venită în Germania, în Austria. Nu știm exact care este statutul ei, dar ea este venită aici și de când am venit aici în Austria, cu vreo 4-5 ani în urmă, de fapt din 2016, mereu încearcă să tot ducă lucrurile înspre direcția aceasta.
Haideți să stabilim, este recunoscută ca slujitoare între slujitorii bisericilor baptiste din Austria sau nu?
Da, este recunoscută, deci în cadrul Uniunii sau a Bundei Baptiste în Osărai, cum spunem aici, ea este recunoscută ca și păstoriță. Acum există trei aspecte pe care trebuie să le fac cunoscut. Tendința celor din vest este destul de amplă. Ei, în primul rând, și-au dorit ca să atace oarecum autoritatea maximă a Scripturii, lucru care n-a fost posibil datorită comunității baptiste române, care împreună cu cei conservatori din Austria n-au reușit ca să treacă lucrul ăsta în votul adunării, în votul delegaților a unor conferințe care a fost. Al doilea aspect care au vrut să-l facă a fost să recunoască femeia la nivel de uniune, care să fie recunoscută ca și păstoriță. La fel, aspectul ăsta n-a fost recunoscut la nivel de uniune, ci a rămas doar la nivel de biserică locală. Deci orice biserică locală, noi avem un alt statut aici în Austria, diferit față de România, deci orice biserică locală are autonomia ei și Uniunea are autonomia ei. Cum toate cele cinci uniuni care suntem împreună și formăm Freikirche Gemeinde, deci biserica liberă din Austria, toate au autonomie. Deci sunt trei tipuri de autonomii care converg împreună. Și în cadrul acestei autonomii a bisericii locale, ei își pot permite un asemenea lucru, dar nu este recunoscut la nivel de Uniune. Și nu-i cu acceptul Uniunii.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Deci nu face parte din doctrina bisericilor baptiste din Austria.
Exact. N-a fost recunoscut, da.
Deci, într-un fel, este un act, cum să-l numesc, un act marginal, dar care nu, sub nicio formă, nu este în doctrina.
Exact.
Bisericilor baptiste.
Nu. Deci sunt trei mari aspecte pe care, datorită și comunității române, am reușit în cadrul acestei uniuni austrice, în primul rând să recunoaștem autoritatea Scripturii, în al doilea rând femeia să nu poată să își manifeste la nivel de uniune, să poată să fie aleasă ca și păstor, ci doar eventual, doar dacă o biserică își dorește lucrul ăsta, ei pot să facă lucrul ăsta, dar nu pot să impună niciunui biserică ca să facă lucrul ăsta. La fel am reușit ca să convențuim cu ei și să am câștigat acest lucru cu ei. N-au voie ca să impună nicio doctrină de aceasta care este extremistă, să spunem așa, să poată să o impune unei alte biserici. Eventual o biserică își poate aloca lucrul ăsta, dar nu poate să impună la nivel de uniune ca să facă lucrul ăsta. Cu atât mai mult nouă ca și comunități române.
Credeți că este o provocare? Deci caută în mod intenționat o provocare pentru cei care gândesc în termenii Bibliei?
Da, cu siguranță. Deci din 2016, cred că, sau 2017, a început tendința asta să arunce puțin, să spunem așa, mreaja dincolo de țărm și de atunci a fost o mare confruntare datorită la fel celor comunităților conservatoare și până acum au stat liniștiți, doar pe aici pe acolo au semnalizat că ar fi interesați de o asemenea linie. În schimb, la nivel de Uniune nu s-a abordat așa ceva și acum am venit cu o nouă lance prin care a încercat din nou să vină să aducă, să treacă din nou granița și să impună sau să-și prezinte din nou ceea ce crede sau ceea ce teologia față pe care o adoptă.
Am văzut câteva filmări cu președintele, dacă bine am înțeles eu, Walter Kim, președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din Austria, în care el predică cu un fular curcubeu la gât, chiar și în public, chiar și în biserică. Care este, cum să descifrăm acest mesaj? Un fular în culorile curcubeului.
Deci el, da. Deci el este secretarul Uniunii Baptiste, deci secretarul, deci nu este președintele, este secretarul. Aici secretarul are o altă formă, probabil că și ca și în țară este cu o jumătate de normă plătit ca să poată să fie responsabil, adică să răspundă anumite lucrări care se întâmplă în cadrul Uniunii. Ceea ce este adevărat este că și el este de oarecum de această gândire, deci el nu este străin de această gândire, chiar promovează oarecum această gândire. Gândirea asta, dacă n-ar fi fost cei din partea bisericilor conservatoare, cu siguranță era legiferată la nivel de Uniune. Datorită luptei, care am putea spune destul de covârșitoare, pe care s-a adus din partea noastră în fața Congresului Delegaților, ei au fost, nu au putut să-și impună lucrul ăsta la nivel de Uniune sau la nivel de doctrină, dar ei ca sine cu siguranță că simpatizează, că împărtășesc și din potrivă promovează o asemenea linie. El nu se definește a fi liberal, el se definește că este conservator, dar iubește libertinismul și chiar ideea pe care el o propagă este următoarea. El afirmă că datorită acestui fapt, cei din Biserica Reformată s-a împăcat cu Biserica Luterană exact pe acest context. Au fost certați sute de ani și acum, datorită faptului că îi spun că în modul ăsta îți prezinți dragostea față de lumea care este pierdută și faptul că tu au găsit un climax împreună prin care să-și arate dragostea, cele două biserici s-au unit și el, ca și mare bucurie, ca și mare convingere, poartă acest fular datorită acestui fapt.
Ce părere aveți? Care este direcția în care se merge? Și cei creștinii care vor să trăiască cu evlavie Biblia, ce au de făcut? Care este direcția în care vor merge bisericile în următorii? Și mă bucur să spuneți că credincioși români au ținut pe linia de plutire bisericile baptiste, inclusiv cele austriece din Austria. Este un lucru îmbucurător. Deci, încotro credeți că ne îndreptăm în următorii 10 ani, dacă nu vine Domnul Iisus Hristos mai curând sau dacă nu plecăm noi la El?
Da, deci chiar lucrul ăsta, având ocazia să fiu de două ori în cadrul conducerii Uniunii Baptiste, deci am fost cu mai mulți ani în urmă în conducerea baptistă, după care am urmat câteva cursuri de școală și câteva lucrări pe care le-am făcut și n-am mai fost în mijlocul lor, dar în cealaltă conducere care a fost acum 10 ani în urmă, era o grupă de oameni foarte pregătiți, foarte conservatori dintre austrieci, oameni de inimă și chiar ei ne-au mulțumit că datorită românilor ei au reușit ca să rămână lângă cuvânt. Vremurile se schimbă, observați tot climaxul care există în toată Europa. Vremurile nu sunt așa de ușoare. Dimpotrivă, toată ideologia asta este promovată de oameni, cred că foarte bogați, foarte înstăriți. Nu este promovată de oameni de rând după stradă, care vedem noi la paradele lor. Ăștia nici nu au bani să-și plătească biletele de tramvai. Ei deci sunt sponsorizați.
Au și o agendă foarte inteligentă. Trebuie să recunoaștem că sunt foarte inteligenți.
Exact, asta sunt foarte indignat pe noi, că noi n-am învățat să luptăm cu armele cuvântului, cu armele spirituale, duhovnicești, cum știu ei să lucreze cu armele firii pământești. Deci noi suntem foarte anemici ca și comunități române. Cred că trebuia să facem nespus mai mult în plan evanghelistic, pentru ca numărul lor să fie foarte mic. Oamenii ăștia, de fapt, sunt în mreaja unor altor oameni care își bat joc de destinul lor. Ei sunt pradă unui concept ideologic și sociologic și numai Dumnezeu îi poate scăpa.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Credeți că este pericol și din punct de vedere legal? Ce spune legea în Austria? Mi-amintesc în 2004 sau în 2006 am participat la deschiderea unui post de radio în Suedia și am întâlnit acolo un pastor care, Ake Green, cred că se numea, care a fost arestat și târât în tribunale pentru că a spus de la amvonul bisericii pe care o sluja, a spus, cred că Romani capitolul 1, unde Sfântul Apostol Pavel spune că lucrurile acestea, cum definește acolo exact Biblia homosexualitatea. Da. Și el pentru acest lucru a fost târât până la Curtea Supremă a Suediei. A câștigat la Curtea Supremă a Suediei, însă nimeni nu a mai deschis gura în Suedia pe acest subiect. Deci credeți că este pericol din punct de vedere legal?
Deci, avantajul pe care îl avem nespus de mare este că, din punct de vedere legal, ar fi posibil lucrul ăsta. Ei sunt... au acceptat lucrul ăsta ca și stat, la ora actuală, toate tramvaile din Viena sunt cu stegulețele lor, toate firmele mari au steagul lor, deci nu putem să vorbim că suntem străini de cauză sau că este așa de simplu în direcția aceasta. Mai presus de toate, chiar tineretul este învățat în școală ca să aibă un alt tip de gândire, mult diferit de gândire pe care o avem noi. Avantajul pe care îl avem în Austria este totuși datorită Bisericii Catolice, pentru că ei nu s-au definit în direcția aceasta și s-au definit că sunt conservatori în direcția aceasta și atunci avem un mare sprijin din partea lor, pentru că în momentul în care o biserică tradițională și cu o asemenea vocație aici în Austria poate să... ei sunt împotrivă, s-au declarat a fi împotrivă, atunci și pentru noi va fi mai ușor ca să ne putem apăra drepturile acestea.
La finalul interviului nostru, dacă dumneavoastră personal, ca slujitor al bisericii, veți fi dus în fața tribunalului pentru ceea ce credeți, va încolți acolo o sămânță de ură față de cei care vă vor duce în fața tribunalului, Doamne ferește, sau veți putea iubi? Că problema la final, la urma urmelor, se pune între ură și dragoste. Puteți să iubiți și pe cei care v-ar face rău? Ce învățați pe credincioșii cărora le slujiți?
Da, ai pus o întrebare extrem de plină de cutezanță și de o substanță de neînchipuit. Deci, cu adevărat, aici este elementul de bază. Faptul că suntem de mai multă vreme aici în Austria și faptul că Dumnezeu ne-a purtat în diferite circumstanțe ale vieții și diferite ipostaze ale vieții, noi am învățat un lucru, cel puțin am învățat un lucru foarte suprem. Să poți să diferențiezi omul de situația în care trăiește. Deci, eu am toată libertatea să predic Evanghelia oricărui om de sub soare, să spun că Dumnezeu îl iubește, să spun că Dumnezeu are un plan măreț pentru el, mai mult chiar să mă focalizez înspre perspectiva pe care Dumnezeu dă har oricărui om în orice ipostază a vieții ar fi el. Din cauza asta, deci, n-aș avea nici cel mai mic, cred că, resentiment dacă trebuie ca să plătesc cu un alt preț, pentru că cred că Dumnezeu ne-a chemat la lucrarea asta și chiar așa cum se întâmpla în regatul de nord în Israel, Dumnezeu a ales câțiva oameni cu totul speciali. Mulți credincioși s-au dus înspre regatul de sud, dar câțiva profeți ai focului au rămas acolo în regatul de nord. De aceea putem vorbi despre un Ilie, de aceea putem să vorbim despre un Elisei, de aceea putem să vorbim despre oameni care spun, Doamne, pentru noi este mai important ce spune Dumnezeu, nu să ne scăpăm viața noastră. Și cred că Dumnezeu ne va binecuvânta cu acest har cu totul deosebit, să putem să rămânem pe această temelie, în primul rând, fiind conștienți și convinși că Scriptura este cartea de căpătâi, care pur și simplu ea este izvorul de viață, și în al doilea rând știind că Dumnezeu are un mesaj de veste bună pentru orice om care se află pe față a pământului. Și numai după ce am scăpat de culisele culturale și de aspectele care sunt confesionale, noi aici, cel puțin eu, care am mai lucrat și în sfera apologetică, noi învățăm un lucru. A-L prezenta pe Hristos este cea mai mare ocazie și oportunitate. Trebuie să uităm toate celelalte lucruri și pe Hristos mereu să ne focalizăm și să ne refocalizăm spre unul singur, Iisus Hristos, Domnul nostru. De aceea mesajul meu pentru toți este, haideți să învățăm să fim un mesaj pentru lumea care ne înconjoară, decât doar să fim doar critici, decât doar să fim apatici, decât doar să fim, eu știu, într-o formă sau alta. Dacă nu-L prezentăm pe Hristos, indiferent de circumstanțele în care trăim, înseamnă că am pierdut sau n-am înțeles exact mesajul și scopul Scripturii. Cred că mezul Scripturii este un Dumnezeu plin de dragoste pentru lume pierdută. Și dacă ne-a găsit pe noi și ne-a dat harul salvării, noi să fim mesageri pentru ceilalți care trăiesc în jurul nostru.
Afli ce se întâmplă în jurul tău la ordinea zilei.
Ați anticipat ultima mea întrebare cu răspunsul noastră și vreau să aveam în minte să vă întreb și anume, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de dragoste, așa cum a spus, este totodată și un foc mistuitor. Noi ca și creștini, ce trebuie să predicăm? Dragostea fără limite, așa cum se predică, oricine, indiferent ce ar face, Dumnezeu este bun și este dragoste, sau trebuie să predicăm și judecata? Cum vedeți echilibrul între dragoste și dreptatea lui Dumnezeu?
Eu cred că aici este farmecul și în Sfințenia lui Dumnezeu își prezintă în același timp dragostea lui și orice om poate să vină la el, indiferent din ce stadiu ar putea să fie, dar în același timp nimeni nu se poate juca cu Dumnezeu. Pentru că, mai ales când am studiat partea profetică a Vechiului Testament, este evident un Dumnezeu al dragostei, este un Dumnezeu al dreptății. El nu poate să, un Dumnezeu care iubește, nu mai iubește, ar deveni un Dumnezeu sentimentalist. Un Dumnezeu care ar fi numai dreptate, ar fi un Dumnezeu care ar deveni un legalist. Și atunci, indiferent care variantă am luat, fie de stânga, fie de dreapta, noi creăm o altă ipostază care nu este benefică. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este dreptate. Și numai în măsura în care recunoaștem un Dumnezeu al dreptății, ne dăm seama că suntem greșiții și atunci un Dumnezeu al dragostei ne izbăvește din starea aceasta pe care noi am fost ca și oameni greșiți. Deci eu nu pot să exclud nici un gram din dreptatea lui Dumnezeu, sunt perfect conștient și cea mai bună dovadă, cea mai bună carte de vizită pe care Dumnezeu o arată este poporului său Israel. L-a iubit nespus de mult, dar după aia dacă te uiți din cartea Iosua, vezi că Dumnezeu schimbă paradigma de gândire, spune așa cum mi-am arătat toată dragostea față de tine, în mod desăvârșit, cum niciunui altui popor sub soare n-am făcut-o, la fel ca Dumnezeu, îmi voi lua dreptul acesta să te pedepsesc într-un mod cu totul și cu totul aparte. Chiar dacă tu ești poporul ales, singurul care are dreptul să numească popor ales este poporul Israel. Și nu spune, chiar tu care ești fiul meu, copilul meu, poporul meu, nu fac nicio concesie. Eu sunt dreptate până în măduva oaselor. De-aia, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, binecuvântat să fie numele.
Amin. La final să nu ne acuze cineva că am avea cumva vreun discurs de ură, Doamne ferește. Noi am discutat un caz foarte specific, foarte clar, l-am abordat din punctele noastre de vedere, dar ca să fim siguri că arătăm dragoste, practic v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru homosexualii din Austria, din România, pentru cei care sunt în spatele lor. Mie chiar îmi pare rău de acești oameni. Chiar îmi pare rău, mă doare sufletul pentru ei și îmi doresc pocăință pentru ei și pentru mine și pentru toată lumea.
Da.
Deci v-aș ruga să înălțăm o rugăciune plină de dragoste înaintea acestui Dumnezeu iubitor care l-a dat pe Fiul Său să moară în locul nostru.
Doamne, Tatăl nostru, care stăm înaintea Ta, suntem conștienți că cel rău, în timp de neveghere, a semănat atâta neghină, atâta răutate, atâta învrășmășire. Doamne, Te rugăm pentru toți cei care sunt sub captivitate, a păcatului, în orice formă fi ea. Dă-le Tu har, izbăvire, mângâiere. Doamne, Te rugăm pentru toți oamenii care pur și simplu au căzut pradă fără să-și dea seama anumitor lucruri. Tu știi că noi știm că Tu iubești și noi suntem aceia care vrem să iubim cu iubirea lui Iisus. De aceea, Tată, Te rugăm așa de mult pentru mântuirea tuturor acestor grupări de oameni care pur și simplu au pierdut direcția și orientarea lor către patria cerească. Fă-i, Doamne, ca acolo, în stările în care sunt ei, să ajungă într-o fel sau altul să Te cunoască pe Tine. Te rugăm pe Tine, Duhule Sfânt, cercetează încă o dată Austria, cercetează încă o dată România. Doamne, dă har de zbăvire căzuților și celor care sunt pradă acestor război al păcatului. Și îți mulțumesc că Tu ne asculți. Te binecuvântăm, Te lăudăm, Părinte al Cerului, și Tu care ești Domnul Domnului și Împăratul Împăraților, fie binecuvântat numele Tău. Și Te rugăm să ne ajuți pe fiecare, Doamne, și orice biserică să fie trezită, să înțeleagă că trebuie să iubim pe fiecare om în parte, indiferent de situația în care există, indiferent de starea josnică în care se află. Tu ești Dumnezeul nostru, noi pe Tine Te așteptăm. Binecuvântat să fie în numele Tău, în veci de veci. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă cu pastorul Sami Costea, vicepreședintele Uniunii Bisericilor Baptiste din Austria, care înglobează biserici baptiste austriece și românești. Am vorbit despre un caz foarte recent și anume o păstoriță dintr-o biserică baptistă, așa se laudă ea pe Instagram, cum spunea și invitatul nostru, nu știm unde a avut loc evenimentul, se laudă pe Instagram că a oficiat o cununie a doi bărbați homosexuali. Dar, așa cum prezenta invitatul nostru, acest lucru nu face parte din doctrina bisericilor baptiste din Austria, ci este un caz singular efectuat de această femeie. Emisiunea La Ordinea Zilei o puteți urmări și pe podcast, pe Facebook, pe YouTube. Dumnezeu să ne dea tuturor dragoste, înțelepciune, răbdare, umilință, să așteptăm și să grăbim venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.